Þriðji kafli. Síðar mun ég úthella anda mínum yfir alla menn. Synir yðar og dætur munu spá, gamalmenni yðar mun dreyma drauma og ungmenni yðar munu fá vitranir. Jafnvel yfir þræla og ambáttir mun ég útdeila anda mínum á þeim dögum. Og tákn mun ég láta verða á himni og jörð, blóð, eld og reykjarstróka. Sólin verður myrk og tunglið sem blóð áður en dagur drottins kemur hinn mikli og ógurlegi. En hver sem ákallar nafn drottins verður hólpin. Á Sionarfjalli og í Jerúsalem munu nokkri lifa af eins og drottin hefur heitið. Hver sem ákallar nafn drottins mun frelsast.